Юханның екінші хаты. Мен Юхан ақсақалдан, Құдай тарапынан таңланған ханымға, һәм оның балаларына сәлем. Мен сіздерді шын жүректен сүйемін. Тек мен емес, ал хақиқатты білгендердің һәммесі де сіздерді сүйеді. Себебі біздерде хақиқат бар, һәм ол біздерменен мәңгі бірге болады. Әкеміз Құдайдан, һәм әкенің ұлы Иса Масихтан келген мейірім, рехім һәм тынышлық. Біздерде хақиқатлы хам сүйіспеншілік арқалы бірге болсын. Сенің балаларыңның арасындағы ебіреулерінің әкемізден алған бұйрық бойынша хақиқат жолменен жүргенін біліп, қатты қуандым. Енді сеннен өтінемін, қымбатлы ханым, әмеміз бір-бірімізді сүйейік. Мен саған жаңа бұйрықты емес, біздер әуел бастан қабыл еткен бұйрықты жазып атырман. Сүйіспеншілік бұл Құдайдың бұйрықлары бойынша жасау. Әуел бастан ескенің сияқты, оның бұйрығы сүйіспеншілік менен жасаудан ібарат. Дүния жүзінде Иса Масихтың адам денесінде келгенін тән алмайтұғын көплеген алдаушылар пайда болды. Бұндай адам алдаушы һәм Масихқа қарсы тұрушы. Минетіміздің жемісін жойтпай, лайықлы сыйлық алуыңыз үшін өздеріңізге сақ болыңлар. Масихтың тәлиматы менен жасамай, шектен шығып кеткен адамда Құдай жоқ. Оның тәлиматы менен жасайтұғын адамда һәм әке, һәм ұл бар. Егер кімде-кім сіздерге келіп, бұл талиматты әкелмесе, оны үйлеріңізге қабыл алмаңлар. Оған сәлем де бермеңлер. Өйткені оған сәлем берген адам, оның жаман істеріне шерік болған болады. Сіздерге жазатығын көп нәрселерім бар. Бірақ оларды қағаз бетіне сияменен жазуды қалемеймен. Қуанышымыз толы болу үшін жаныңызға келіп, жүзбе-жүз сөйлесемен деген үміттемін. Құдай таңлаған сіңліңнің балалары саған сәлем айтып отыр.